Подкасты «Радио Свобода», «Пражский акцент» с Юрием Дракохрустом.
Все лето на Международный день утекача Министерство внутренних справ Беларуси обнародовало данные про утекачов, которые прибывают в Беларусь. Поводле МУС, коли до 2013 года, ну, фактично до войны в Украине, колькасць замежнікаў, якія хадайнічалі аб абароне, не перавышала 200 чалавек на год, то з 14-го колькасць павялічылася ў 4-6 разоў. Ну вось, прынамсі, летась Беларусь прыняла хадайніцтвы аб наданні абароны ад, ну, амаль 750 іншаземцаў, большасць грамадзяне Украіны, каля 90%. Але статус уцекача атрымалі толькі 5 чалавек, што, ну, абсалютны мізер. З іншага боку, вот вядомыя заявы Александра Лукашэнкі пра тое, што Беларусь прыняла уцекачоў, магчыма, ў некім іншым статусе, форме, я не ведаю, 160 тысяч чалавек, называлась вот такая лічба. Наста, вот як вы ацэньваеце ў цэлым міграцыйную палітыку ў краіне, не толькі адносна уцекачоў, але і адносна мігрантаў, наколькі яна слушная, наколькі яна шодрая, вот эта розніца паміж 5 чалавекамі і 160 тысячамі, як бы тут вы можаце што-небудзь патлумачыць?
Начну с того, что все, что буду комментовать, это все-таки не политологичная оценка ситуации, а хоча с позиции про человека. Это один из, который компетентный нам полно нечто рассказать. И когда сказать про миграционную политику в Беларуси, то я на вас начать с того, что в принципе у таким структурированным и прописанным выгляде в одном документе, в одном месте, где можно залезть и просто почитать, ее на сегодняшний день не існує. А при этом были спробы идеи с боку державных органов все-таки распрацовать концепцию миграционной политики. Про такое заявлялось Министерство внутренних справ еще не про конце 2016 года. Але на сегодняшний день никаких звуков в этом направлении нема. Принамсі про публичные документы мне невядома. И представников громадскости никто до этих процессов минимальных навод не запрошал. И, отповедно, как бы можно сказать, что миграционная политика в частной Беларуси – это набор неких обособленных нормов, особенных деяний. И причина, она вельми обумовленная внешними факторами. То бок, с одного боку, это не жаз развязом, что потребует Беларуси там полного уровня обороны за гроши того, что развязу, вельми доброе обсталевание, там, спробы никого не пропускать. Из меньшего боку, то, что Беларусь выходит у ДКБ, это договор по беспеце сотрудничества, куда выходит там 8 краин, это переважно краины СНД, и там есть очень великие программы именно связанные с миграцией, то бок это про обмен информацией, обмен базами, так званые операции нелегалы, коли мы этого повинны выявлять людей, которые живут с порушением там, неких миграционных норм. То бок я бы сказала, что проблема как раз с тем, что четко сформулированная посыла миграционной политики Беларуси нема, и то, что зараз отбывается, маешь шмат хибов, недопрацовок, и, конечно, хотелось бы, как это было больше стабилизовано, больше проговорено и больше публично.
Юрась, а какая ваша оценка этой политики не столько как бы юридичного боку, как там оно как бы прописано действие, а вот как оно в реальности існує? Ну, не секрет, что в Украинах Евразвязу, про какие его сказала Наста, в Злучаных Штатах, это есть проблема, это отчувается громадством. Вот в Беларуси, по ваших оценках, по ваших отчуваниях, миграционная хваля, и она отчувается, те все ж таки политика уладов довольно жесткая. Навод, коли брать вот эти личбы МУС по официальных утекачах, 750 заявок и 5 только задоволены.
Я не могу себе называть экспертом в галине иммиграционной политики белорусской улады. Я могу только робить огульные оценки с того, что бачу, то кажу. И с большего я сгодна с подарами Насты, что, мабуть, не выпадает говорить про некую дальнобашную створенную иммиграционную политику белорусских уладов. Але разом з тим такая політика необхідна, життєво необхідна Білорусі, тому що це проблема всього нашого регіону, і не тільки регіону, це проблема Європи, Південної Америки, що насельництво скорочається, коренне насельництво скорочається, народжальність падає, смертність зростає. И Беларусь рано или поздно сутикнется с той самой проблемой, что наша краина-соседка с дефицитом працовной силы. Іншої криниці, де ми можемо взяти працівну силу, апроч імміграції і іммігрантів, на жаль, не існує. Хіба що здариться тут, білоруси вернуться до традиційних сімейних коштовностей, до великих сім'ї, але давайте будемо реалістами. Ближайші роки 20-30 – це амаль немагчимо. В зв'язку з гетом, безумовно, Республіці Білорусь треба відати іммігрантів, з яких регіонів ми хочемо приймати у нас, іммігрантів з яких країн, у яких віровизнання, тому що це все зав'язано так само на питанні національної безпеки. Ми бачимо Європу, яка впустила до себе хвалі іммігрантів з Близького Сходу, не перевіряючи, хто є хто, і в виніку сутикнулася з проблемою тероризму, з проблемою злочинності. Мені би особисто не хотілося, щоб в Білорусі були подобні проблеми, і тому, безумовно, особливо, коли до мене звернуться, то ті люди, які я набув в Сполучених Штатах, там я непосередньо займаюся імміграцією, я можу поділитися тим ліку досвідом Америки і тим ліку тими помилками, які там були здійснені, для того, як в Білорусі їх позбігнуться.
Зараз ми якраз поговоримо про тих, хто все ж таки їде в Білорусь, хто біжить праз Білорусь. Один з таких найбільш, ну, я би сказав, відомих, зауважальних сюжетів – гэта лёс чеченських уцікачоў, які імкнуться праз Білорусь потрапити у Європу, не надто у них це отримлюється. У Білорусі, я так розумію, яны не надто і хочуть осісти у Білорусі, отримати відповідні документи. Наста, наскільки я ведаю, от ваш центр Константа опікувався, опікується їх льосом. А чому? От Юрась сказав свій, скажімо, погляд, що треба ж глядіть вогулі, откуль нам утікачі потрібні, коли яни потрібні. Чому ви займаєтеся гетими? Яни потрібні?
Ну, якби не зовсім згодна, що якраз в ніку міграції та проблема тероризму, то хоча й якби ніякий глобальний контекст, якби треба розуміти, що міграція – це вельми об'єктивний процес, який історично завжди відбувався, просто зараз він став більш активним у виніку розвиття там, транспортної комунікації, сродку перемещення. І у сувязі з гэтым, то бок міграції була є і буде, гэта об'єктивний процес, і тут питання виключно, яким чином гэта добре адмініструвати, щоб не було насамрэч ніяких погрозов. Коли взяти ту ж саму так звану туристичну погрозу в Європі і так званий міграційний кризис, який насамрэч по лічбах сусветних абсолютно, як би, то бок у Європу приїжджає тільки 5% мігрантів, ну, і вимушених мігрантів, ті, які переміщаються по світі, то бок це не така катастрофічна лічба, просто вокруг гэтого роблять шмат кіпішу, шмашмуму, шмат актизують увагу. І коли ми возьмемо ті ж тривані туристичні кейси, то по їх, звичайно, якраз їх здійсняють люди, які давно вже живуть і навіть народилися на території розв'язувачості за все. Але, на жаль, це часто, наприклад, діється людей, які переселилися в Європу, і які, хоча й за все, стали ахвярами там кепської інтеграції, чи ніяких недостаткової праці з іменно психологічному зровні. І тому, як би, абсолютно прямої сувязі міграції і тероризму я не бачу, і, як би, буду напевно стверджувати, що це хоча й ніякі популістичні заяви, спроби накерування супроти людей, які переміщаються. Тично людей, как бы, кто нам потребен, кто не потребен, треба еще памятать, что есть два вида миграции. Есть доброходная миграция, когда люди приезжают на працу, там добрые умовы, там для того, как лепше зарабатывать и лепше жить. И тут, конечно, можно ставить некие цены, решать, что вот нам из державы было добро поднимать какие-то секторы, вот мы готовы запрещать таких-то людей, открывать им там работать льготные умовы там, для бизнеса, там, для научения еще для чего-то. Это одна история. Абсолютно другая история, это вымушенная миграция, когда люди по неких причинах, это войны, переслед, экологичные катастрофы, вымушены покинуть место своего нарождения и проживания и ехать хоть куда-то, где они могут сортоваться, сшивать себя больше-меньше воспеться. И вот относно вымушенной миграции, большинство держав в свете подписали там международные документы, которые обязывают их этих людей принимать, не обовязково им давать некий навык статус обороны, но как минимум эти документы запрещают людей высылать в країну, где им погрожают катавание и смертное покарание. И у этом питання, там, от, вертаючись до Білорусі, можна сказати, що так, тільки 5 людей в минулому році дали статус біженця, але 80% людей отримують ту чи іншу форму міжнародної оборони, навіть додаткова оборона на год, це вельми добре, але з негативних тенденцій, що от цих останніх 20% часом бувають люди, яких, на жаль, висувають в країні, де, по нашому міркуванню, їм все ж таки погрожають в там катуванні, міжнародне покарання. І тому гэта істотная праблема, да, калі выказаць міграцыйную палітыку. Я не магу разглядаць людзей з катэгорыі патрэбны ці непатрэбны, то бок з пункту гледжання права чалавека і гуманізму кожнаму чалавеку варта бачыць чалавеку і важна разумець і разбірацца, чаму людзі бягуць. Да? Наўрад ці людзі проста так, ад няма чаго рабіць, пакідаюць сваё месца жыхарства і бягуць у іншае месца. І тое ж самае для нас асабліва важна пра так званых транзітных бежанцаў, як мы называем. Гэта людзі пераважна з паўночнага Кавказу, 93%, вот, па нашым апошнім даследаванні за апошні паўгода ў верасні, тых, хто спрабуюць кожны дзень патрапіць у тэрыторыю развязу. І, ну, пераважна больш тут людзей з Чечні або Узбекістану. І зразумела, што гэтым людзям не зусім бяспечна заставацца ў Беларусі. То бок першая бяспечная краіна для іх, напэўна, будзе ўсё ж такі не Беларусь, з улікам адкрытых межаў з Расіяй, з улікам, што ёсць прамая камунікацыя ў судах, напрыклад, па нашых справах агучвалася, што міграцыйная служба берасці напросу працаўнічае з чечэнскай паліцыяй. Таму мы дапамагаем гэтым людзям, нават нам не прынцыпова, чаму яны бягуць, якая іх прычына, там гэта крывавае помства, гэта катаванні, гэта пагрозы, там ці яшчэ нейкія прычыны. Нам важна тое, што Польшча павінна выконваць свае міжнародныя абавязкі, то значыць хаця б выслухоўваць людзей, разбірацца, што іх гісторыі. У тым ліку на гэтай стадыі разбірання, што першасна ідзе вельмі грунтоўная праверка, ці могуць там людзі быць датычныя да іх тэрарыстычных арганізацый, і как бы гэта вельмі добра распрацавана сістэма Еўропы, і таму якраз наўрад ці не ствараюць нейкую з аднаго боку пагрозу, з іншого боку, за людзьмі, на жаль, не бачаць людзей, і то, як з імі абыходзяцца і польскія памежнікі, і часам тое, што беларускія ўлады іх высылаюць, дадае вельмі негатыўны наступствы. Напрыклад, мы займаліся справай Імрана Саламова, чалавека з Грознава, які беларускія ўлады выслалі. Акрамя таго, ён прасіў, дарэчы, статус бежанца Беларусі. Вот на прэс-канферэнцыі 20 червня гучало, што ніхто з чачэнцаў Беларусі не просіць статус бежанца. Так вось, у нас ёсць іншая інфармацыя. Мы працавалі як мінімум з двума кейсамі за апошні год. Это людзі шашні, які ўсё ж такі вымушаны былі звяртацца па міжнародну абарону Беларусі, які Беларусь адмовіла. Вось Імран Саламов адзін з такіх людзей. Ён быў высланы ў Грозны, і па выніку ён знік без вестак, і з 12 верасня мы не ведаем пра яго лёс.
Юрась, вам Наста закінула пярэчанні, што вы можаце на іх запярэчыць сваю чаргу. І вот як, на ваш погляд, павінен вырашацца этот чэчэнскі кейс у Беларусі?
Ну, гэта заўсёдная спрэчка людзей, які маюць дзяржаўнае бачанне на праблему міграцыі з праваабаронцамі, якія хацелі б усіх прыняць, адкрытыя межы і ніяк эміграцыю не абмяжоўваць. У нас тады вельмі слушна сказала, што існуе два тыпы міграцыі. Існуе эміграцыя эканамічная, існуе вымушаная эміграцыя. Эканамічную эміграцыю любая краіна імее абсалютна безумоўнае права рэгуляваць, вызначаючы, якія спецыялісты патрэбны Беларусі, каго мы хочам прымаць, каму мы хочам надаваць статус сталага жыхара Рэспублікі Беларусь з наступным правам атрымаць грамадзянства. Больш складаная справа гэта так званая вымушаная міграцыя, это в першую чаргу бежанцы. Існуе міжнародная дэфініцыя, што такое бежанец. Гэта бежанец, гэта чалавек, які быў падвяргаўся раней пераследу ці мае добра абгрунтаваныя падставы падвергнуцца пераследу ў будучыні па прыкмеце нацыянальнасці, расы, палітычных поглядаў, рэлігійных вызнанняў або прыналежнасці да сацыяльнай групы. У гэту дэфініцыю не ўваходзяць ні бежанцы эканамічныя, якія ўцякаюць ад эканамічных праблемаў у сваёй краіне, ні бежанцы, які ўцякаюць ад экалагічных праблемаў. Хаця сапраўды існуе міжнародная практыка, што часам, калі паўстае экалагічная праблема, некаторых дзяржавы, напрыклад, і Злучаныя Штаты, даюць статус часовай абароны ад дэпартацыі для людзей, якія, напрыклад, пацярпелі ад землятрусу на Гаіці. Зноў такі, гэтай працэдуры атрымання бежанскага статуса вельмі часта злоўжываюць людзі, якія не маюць іншых шансаў пераехаць гэту краіну. Але давайте гаварыць шчыра. Мы маем права рэгуляваць, хто будзе жыць у нашай хаце, у нашым супольным доме, які называецца Рэспубліка Беларусь. Мы маем права адмаўляць адным ва ўездзе ў Беларусь і прымаць іншых. Гэта наша безумоўнае суверэннае права як суверэннай дзяржавы вызначаць нашу палітыку эміграцыі, каго мы хочам бачыць сярод нашых будучых суграмадзянаў. І ў гэтым сэнсе я не магу знацца пагадзіцца, я раней за ўсё дастаяў і буду стаяць на дзяржаўніцкіх пазіцыях, на тым, што дзяржава павінна мець вызначаную міграцыйную палітыку і павінна в першую чаргу дбаць пра свой інтарэс. Безумоўна, ёсць міжнародныя забавязальніцтвы. Тыя людзі, які падпадаюць пад міжнародную прынятую дэфініцыю бежанцаў, Беларусь падпісалася, што мы прадастаўляем ім абарону і статус Республіки Білорусь, наше звіта повинно виконуватися. Що дотичить конкретно чеченських біженців, давайте так само казати щиро, що далеко не всі ті люди, які бігають в Чеченії, підпадають під дефініцію біженця. Далеко не всі з них мають потрібні кваліфікації, як зацікавість приймаючої країни, як ти видавим документи. Це об'єктивна реальність. Вибачайте за банальність, але Білорусь і Польща не гумові, і ми не можемо прийняти всіх жадаючих сюди. Тому, відповідно, є фільтрація, відповідно, є судові процедури. В той же Польщі суди, наскільки я веду, демократичні. В Республіці Білорусь це проблема, тому що у нас суди підконтрольні владі, вони залежні до влади, і, безумовно, без незалежної судової системи тут тяжко казати про повне виконання наших міжнародних зобов'язань, в тим віку, відносно предоставлення оборони біженцям. Це моя позиція.
Подкасти Радіо Свобода. Празький акцент з Юрієм Дракохрустом.
Зараз я хочу розказати вам про те, що на днях ось ми провели опитання в Мінську на конт ставлення до міграції. У нас на сайте висить это видео. Ну, опытание не репрезентативное, там 10 десяток человек, а лето, тем не менее, показальное. Первоважная большинство отказов – это, грубо кажучи, не треба их нам тут. Вот на ваш погляд, такие отказы – это темрашальство, это спадщина Советского Союза, это нездольность просякнуться каштовностями сучасности. Те это здоровая реакция громадства на небеспеку. Подобную, до речи, реакцию мы бачим у некоторых краинах, в том лику Евразвязу, это, например, Польша, например, Чехия, например, Угорщина, где абсолютно так само такая нетолерантная позиция относно мигрантов. Так вот, что означают эти отказы, Юрась, на ваш погляд?
Ну, на мою думку, это, безумовно, темрашальство, але его границы треба шукать навод не в советской владе, а значно больше глубинных пластах белорусской культуры. Археологи, навуковцы кажут, что белорусы сидят на своей территории кушни 10 тысяч годов. Белорусы завсюду не надто привешали тут никаких прихотнев. І з іншого боку, вони завжди імкнулися їх асимілювати. І мені здається, що це просто глибинне почуття нашого народу. Але тут роль держави повинна бути, і в тим ліку роль правооборонців. Тому що у Білорусі на сьогоднішній день немає іншої можливості поповнити дефіцит працівної сили, з яким ми рано чи поздно сутикнемося, а проч, як приймати мігрантів з різних країн. І тут повинні бути певні виховавчі заходи, що ці люди не несуть погрози, а коли не несуть погрози, то їм будуть займатися наші спецслужби. Ось це люди, які переїхали сюди, вони мають, безумовно, такі самі права жити в Білорусі, як і громадяни Білорусі. І ці люди економічно необхідні нам для поспіху нашої країни.
Наста, ви так само, можливо, глядзелі гэты ролик. Вот, наколькі, на ваш погляд, да речі, ён такі, ну, якби, прадстаўнічы, то есть, все ж таки, ці сапраўды реакція беларусаў вось такая, і, якби, пра карані. Вот, чым яны, на ваш погляд, такой пазіцій? Калі яна сапраўды такая агульная?
Вельмі падобная реакція людзей в цэлом, сярэднім, напэўна, на міграцыйныя нейкі з'явы ў грамадстве. Канешне, беларусы вельмі розныя, і шмат хто все ж таки становча ставиться, там дуже глибинно розбирається в темі і не має там ніяких стереотипів відносно цього, але переважно більшість людей, на жаль, да, вона виспакає. Ми часто, на жаль, вимушені повторяти, що білоруси абсолютно нетолерантні, абсолютно не готові там приймати інших по різних предметах. І це, на жаль, така проблема, якою ми хочемо трошки працювати, спробуємо робити різними методами. Але відносно коренів, я б, напевно, почала зовсім далеко з того, що є как бы, рак, скажімо, є факт нашої біологічної природи, і нормально для чоловіка боятися чогось іншого зовсім подобного до нас. І тут стає питання вельми моцне виховання, культурної адаптації, може бути поширення свого світопогляду, там бачення інших. Звіком, що більшість білорусів, наприклад, ніколи не виїжджали за межу або виїжджали тільки в ближайші країни, то, звісно, якби вони, може бути, усім людей від різних, від тих, хто мало бачили, і не було ніякого досвіду, і, звісно, це сприймається часто негативно зі страхом. Ну і плюс є шмат вельми стереотипів, які розповсюджуються зараз там про сродки масової інформації, і вельми модне у виніку наратива там про популізму, про те, що ось понаїдуть, у нас все позабирають, там будь-хто ж нас зробить, там все наше саме відносини Страсбуру, і ну как бы шмат них такого нарашування негативного конструкту, які частіше за все під собою немає ніякого фактологічного з'яви, але не менше как бы вони стараються. Тут вельми зручно грати на страхах людей, і більшість людей вельми легко подаються, тому що сам же ж частка біологічної, яка все ж таки боїться, і відповідно ответом бува не так просто працювати. Хоча більшість людей не задумуються, що самі вони так чи інакше являються мігрантами, тому що вони переїжджають часто в близький город, до того города в інший, з одної країни в іншу. І примери для себе цю роль чомусь ніхто не хоче часто, хоча как бы, ми так чи інакше в цей процес включені. І корені, от, тому що тоді мені здається, що вельми шмат залежить від психології, і від виховання, і від поширення свідомості.
Ну, а зараз про міжнародний досвід, який ми вже так чи інакше закраналі, гэта наперш про американські. У вас, Юрась, великий досвід, ви якраз адвокат спеціально по гэтых питаннях. Гэта вельми вострая проблема для Злучених Штатів. І от літерально в опошній час, так би мовіць, яна вельми моцно сфокусавалася вакол практики разделення сем'яў нелегальных мігрантаў, особного утримання їх дзяцей. Ну, от я сьогодні прочитав новину про тое, што, значить, прынятае рашэнне, што этих дзяцей будуць утрымліваць на ваенных базах, але будуць працягваць, хаця эта практыка выклікала, ну, літаральна ураган жарсцяў, там нават жонка прэзідэнта, так бы мовіць, она сказала так, што гэта па закону, але гэта бессардэчна. А якая альтэрнатыва? Ну, даваць прытулак? Ці высылаць нелегалаў просто аўтаматычна з дзецьмі, так бы мовіць, за мяжу? Тут яшчэ варта сказаць, што вот эта сітуацыя, она ствараецца на мяжы з Лацінскай Амерікай, на мяжы з Мексікай. Ну, краіны гэтага кантыненту, там Мексіка, Гондурас, Эквадор, ну, это не Сірія. Там не ідзе грамадзянскіх войнаў, там нема галадухі суцэльнай. Так што людзі адтуль бягуць не ад пагрозы немінучай смерці. Вот это істотна пры ацэнцы мераў. А з іншага боку, ну не смачна вот для любых людзей, а магчыма для амерыканцаў асабліва, калі дзеляць сем'і.
Ну, я можа крышачку внесу яснасць. Гондурас і Нікарагуа якраз вельмі недалёка в гэтым плане стаяць ад Сірыі. Там держава вельмі слабая, і яны не кантралююць сітуацыю на сваёй тэрыторыі. На тэрыторыі краіны правяць баль вулічныя групоўкі і пераважныя праблемы, то есть там забойства, гэта штодзённая рэчаіснасць. У мяне ў практыцы было некалькі справаў, в тым ліку з Гондураса, калі мы ўжо згадалі, напрыклад, 17-гадовы хлопец, якому канкрэтна праабяцала вулічная банда, што заўтра па цябе прыйдуць і заўтра цябе заб'юць. Ён уцёк з Злучаных Штаты, на мяжы здаўся памежнай паліцыі, як палагаецца, і вось я яго прадстаўляў, ну, на жаль, там не так такая добрая гісторыя, тому што, ну, гэта асобная гісторыя. Што датычыць непасрэдна праблемы дзяцей, існуе вельмі дакладна прапісанае заканадаўства. Чалавек, які прыехаў на амерыканскую мяжу і не мае юрыдычных падставаў яе перакрочыць, але заявіў пра тое, што яму на радзіме пагражае небяспека, з аднаго боку не можа быць дэпартаваны з краіны, з другога боку, таму што заявіў, што яму пагражае небяспека, з другога боку ён не можа быць впушчаны ў краіну, таму што яго няма юрыдычнай падставы для в'езда. Таких людей в обов'язковому порядку размещаются в иммиграционные турмы без права выхода под залог, в отрозненне от людей, арештованных на территории США уже иммиграционной полицией. И их лёс дальше находится в полной компетенции так званого депортационного офицера, это офицер иммиграционной полиции, который непосредственно ведет справу этого человека. Значит, питание с детьми. Американские депортационные турмы, я вам скажу, это не европейские лагеры для беженцев, это саправды суворый режим утримания. Близкий, я бы нават параўнаў да беларускіх крымінальных турмаў, там, дзе людзі асіжваюць тэрмін. Я шмат крозь бываў у гэтых дэпартацыйных турмах і скажу, што ні адзін нармальны чалавек не захоча там знаходзіцца. Таму пытанне, ці належнае гэта месца для дзяцей, ці вартае гэта месца таго, каб там размяшчаць дзяцей. Ці можа ўсё ж такі дзяцей варта размясціць у больш спрыяльных умовах, але гэта вяжацца з тым, што нам прыйдзецца раздзяляць сем'і. Это пытанне, я лічу, в Злучаных Штатах на сённяшні дзень спалітызаванае. Это пытанне, в прынцыпе, вырашаецца на ўзроўні іміграцыйнай паліцыі і іміграцыйнай службы. І тут магчымы кампраміс. Напрыклад, часам, калі вось прыходзіць такая сям'я, на мяжу бацька, маці, скажам, двое дзяцей, таксама у нас была такая практыка, что батьку змещаюсь так, как положено в иммиграционную тюрьму, а мать с детьми под честное слово заявиться в иммиграционный суд, отпускаюсь до суда. Максима, это некое выйстие. Але я бы не сказал, что это некая великая проблема, потому что навод, когда там 700, и навод 1500 человек арештовали за опущенные какие-то дни, выбачайте, за, когда не помоляюсь, в 2015 году полмиллиона человек спробовали нелегально перекрошить между США, заявили про политический притулок и были смещены в депортационные турмы. Поравнание с этой лишьбой, это просто это не поравнавшие объемы, это больше политика. Зараз идет дискуссия вокруг иммиграционной реформы. Демократы спробуют стиснуть администрацию Трампа. Администрация Трампа выкористовывает инструменты, которые есть, для того, чтобы натиснуть на демократичную партию, для того, чтобы продавить свою версию иммиграционной реформы праз Конгресс.
Наста, а какое ваше ставление до вот этой ситуации? Ну, все ж таки, вот мне сдается, американская реакция, и она в значной ступени обумовлена вот этой сакральным образом семьи. Коли делят семью, як бы так сказать не было, ну, это вельми кранально. И, до речи, а вот в Беларуси может створиться такая ситуация? Те у нас в огуле иншее законодавство, их этого человека те выставили просто с краины, те, ну, дали ему некую махчимость жить, покуль его разглядается там заява, не у турме, все ж таки, вот як с этими чеченцами. То есть ваше ставление до вот этого кейса в Америце, и тем может такое в Беларуси быть?
В Беларуси и в Штатах все-таки трошки разные правовые реальности. Такой безумный штат Америки не ратификует никаких международных договоров в сфере права человека и трошки свое бачение. Там, например, как раз нам часто вельми помогают нормы про яднание семьи и недозволы разлучения семьи, когда мы працуем как раз с краинами развязу, и навод на межный пункт, и навод и с чеченцем, вельми просто обновить семью, когда кто-то уже там приехал, и им так само податься на статус беженца, их это лепше чуя, чем мастера там. Все, что связано с темой миграции, это вельми складанное питание, это вельми складанный выклик с подлежения администрирования и разгляду процедуры, которая бы позволяла бачить каждую историю индивидуально и разглядать, и покольки в лучших штатах Америки это великая колькость людей, которые что день потребляются в этой ситуации, то, конечно, там не хапая там ни юристов, ни судей, которые бы могли индивидуально разглядать эти выпадки и не к ничинам сприять, как там семьи были разом, и на кое-что я чула, что все-таки зараз вчера история скончилась тем, что были загадки максимально будет не разлучать в этой семье, то, конечно, это очень важный фактор, и в развязи очень шмат уваги наделяют по нормам в ситуации с миграцией, как все-таки семьи максимально не разлучать, и навык, как там, когда есть необходимость посадить кого-то там в закрытый лагерь, то они робят обовязково для семьи, и они добро адаптованы, например, в Польше, именно под семейное утримание, хотя умовы там, конечно, сам лепше, але принамсі не дозволяють знаходитися разом. Що дотично Білорусі, то тут виникає шмат проблем, тому що для Білорусі аргументація сімейна з того пункту гледження для наших органів вельми слабає. Вельми часто є історії, коли там, наприклад, муж чи жінка громадяни Білорусі або стали проживати в Білорусі, то там можуть когось із сім'ї висилати там, на 5-10 років і вельми слабо прошуковуватися до аргументу, що це все-таки одна сім'я. От ми займалися в цьому році, там у нас був кейс, дівчина з польським громадянством була висунута на 5 років з Білорусі під час ковідських протестів, а там її муж залишився тут на сталому проживанні. Або там, ну, як би, сьогодні шмат самих історій, з якими до нас звертаються. І по факту, коли сім'ї розлучаються, і в це є там права проблема, з якими ми будемо працювати. Тому що плюс, коли казати про вот, необхідне затримання, коли там вельми грубе порушення міграційного законодавства, то в Білорусі, наприклад, немає ніяких адаптованих сімейних центрів, грубо кажучи, де люди могли б утримуватися разом. Та тому всі затримані заміжники у нас утримуються там же, де там злятрочного утримання, де люди там повинні відбувати покарання за адміністративне правопорушення, або там до 10 суток по кримінальних справах, а вони там по факту можуть знаходитися місяцями, і, звісно, там ніяким випадку не можуть знаходитися діти, тому що це зовсім тюремний режим. І на практиці, там, ті випадки, про які я чула, самі органи повернення праці не відають, що робити, тому що губляються в таких ситуаціях, тому що є мінімальне розуміння трохманірно, є мінімальні стандарти, які якого можна утримувати, і вони просто технічно поки не можуть організувати це право на, може бути, на сімейних сумісного знаходження, тому що просто різні правові норми не дозволяють цього.
В
Вы слухали подкаст «Радио Свобода». Наступный выпуск про стыдень.
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.org.
Щодня, у любый час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.org.
Ваша свобода.